Νομίζω ότι στα επόμενα δελτία ειδήσεων που θα είναι αναλυτικότερα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κύριος Ξανθόπουλος μίλησε μεν για την προσωπική στρατηγική του Παύλου Πολάκη, αλλά είπε επίσης ότι διαφωνεί με την εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα, για να είναι πιο ισορροπημένη η είδησή μας. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του νομού Δράμας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε τομεάρχα, θέλω να ρωτήσω με ποιον τρόπο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ στη πίεση που δέχεται και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ για τη μη συμμετοχή του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στα ψηφοδέλτιά του μετά την καταδίκη του για παράβαση καθήκοντος.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θέλω τώρα να πω ποιος μιλάει γιατί, έτσι, πραγματικά, αλλά να μείνω στον πυρήνα αυτού που με ρωτάτε. Ο Νίκος Παπάς καταδικάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για ένα πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, για μια υπόθεση όμως που έχει βαθύ πολιτικό αποτύπωμα. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, δεν είναι μια καταδίκη του κοινού ποινικού δικαίου. Έχει μια πολιτική διάσταση και ο Νίκος Παπάς ουσιαστικά ως υπουργός ρύθμισε το τηλεοπτικό τοπίο, έφερε στα δημόσια ταμεία 350 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, υποχρέωσε τους...
Ήρθαν τα χρήματα αυτά ποτέ στα δημόσια ταμεία?
Κοιτάξτε,
με συγχωρείτε που ρωτώ, αλλά...
Όχι, ναι. Η δουλειά σας, η υποχρέωση σας είναι να ρωτάτε και μάλιστα σκληρές και έντονες ερωτήσεις. Δεν είναι, έτσι λέω, νομοθέτησε, θεσμοθέτησε,
ναι,
αυτό
ναι,
είπα.
Σωστά.
Έτσι. Ένα. Δεύτερον, είναι ενδεικτικό...
Βέβαια, δεν καταδικάστηκε γι' αυτό ο Νίκος Παπάς. Καταδικάστηκε ότι για το γεγονός ότι επιχείρησε να μεθοδεύσει τη δημιουργία σταθμού τηλεοπτικού φιλικού προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Προσέξτε λίγο. Η καταδίκη του αυτή έχει πολύ στενή σχέση με την υπουργική του ιδιότητα και την υπουργική του δράση, έτσι. Εντάσσεται δηλαδή σε αυτή τη δράση. Άρα εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, που έκανε αυτή τη δουλειά, θεσμοθέτησε την υποχρέωση των καναλαρχών να πληρώνουν για δημόσιες συχνότητες και ρύθμισε το τηλεοπτικό τοπίο, καταδικάζεται για μια υπόθεση η οποία έχει σχέση με αυτή του τη δραστηριότητα. Αυτή τη δραστηριότητα, λοιπόν, εμείς την πολιτική δραστηριότητα του Νίκου Παπά οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε. Το δικαστήριο έκανε τη δουλειά του, έβγαλε μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή, έτσι έκρινε, θα δούμε, θα καθαρογραφεί.
Επομένως, για να δω αν καταλαβαίνω...
Ότι θα είπε ο συνηγορός ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Σήμερα εμείς τον Νίκο Παπά έχει κατακτήσει το δικαίωμα με την δουλειά και την παρουσία του στο Υπουργείο να είναι στα ψηφοδέλτια μας και αυτό το δικαίωμά του κανείς μας δεν δικαιούται να το περιορίσει.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που μου λέτε είναι ότι η συγκεκριμένη καταδίκη δεν έχει, κατά τη γνώμη σας, τέτοια απαξία ώστε να οδηγεί στην έξωσή του από τα ψηφοδέλτια.
Θα σας πω, υπερτερεί το θετικό αποτύπωμα που άφησε στο Υπουργείο και επειδή κάνουμε πολιτική κριτική και αν θέλετε να το πω και ότι είναι σαφές ότι η καταδικαστική απόφαση για τον Νίκο Παπά έδωσε έδαφος και αλαβή στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εμείς κρατάμε το σημαντικό έργο που έκανε, ρύθμιστο το ραδιοτηλεοπτικό, το οποίο θεσμοθέτησε την υποχρέωση των καναλαρχών να πληρώνουν για τις δημόσιες συχνότητες, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία η οποία ανέστειλε την υποχρέωση αυτή, και με την έννοια αυτή ο Νίκος Παπάς θα είναι στο νότιο τομέα, αν θυμάμαι καλά.
ΣΥΡΙΖΑ Channel επιχείρησε να δημιουργήσει. Το δικαστήριο είπε ναι.
Και λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, όχι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας σε καμία των περιπτώσεων, και αν δείτε τις σημαντικές, τις καταθέσεις των ανθρώπων που γνώριζαν εκ των έσω τόσο του κυρίου Μαρουνάκη και του κυρίου Στρνάρα, δεν αναφέρουν τίποτε για την, μάλλον για την πρωτοβουλία του παπά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησε αυτά που αξιολόγησε, κατέληξε σε μια αναπόφαση. Από εκεί και μετά θα κρίνει και το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης, με την έννοια ότι το δικαστήριο αποφάσισε και η απόφαση αυτή δεν αλλάζει. Θέλω να μείνω στο πολιτικό όπως το εσείς το θέσατε. Ο Νίκος Παπάς ρύθμισε, έχει ένα θετικό αποτύπωμα στο Υπουργείο και με αυτήν την έννοια με το σπαθί του έχει τη θέση του σαν ψηφοδέλτιο.
Τελευταίο, θα τον έχουμε αύριο εδώ στο Real FM, οπότε θα μας δώσει τις απαντήσεις του. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Ξανθόπουλε. Υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας, ναι, ή όχι? Σας ρωτώ γιατί η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε αυτή τη δήλωση, ναι, ναι, Τσίπρα σε μια, ναι, στιγμή ευνοϊκή για τον ΣΥΡΙΖΑ της δικαιοσύνης και λέει μήπως τελικά ό,τι μας βολεύει.
Ναι. Είναι σαφές, όχι ό,τι μας βολεύει. Αλλά υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας όταν τους επιτρέπουμε να λειτουργήσουν ως δικαστές. Όταν το πολιτικό σύστημα δεν δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για τους δικαστές, περιορίζει την ελευθεροφροσύνη τους, είναι εξόχως παρεμβατικό κτλ., δικαιούμαστε να έχουμε, δικαιούμαστε να ρωτάμε και να έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Δεν έχει σχέση όμως αυτό με το αν υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας, γιατί ακριβώς η παρουσία και η παρησία των δικαστών είναι ένα στοιχείο εξισορρόπησης του πολιτεύματος. Είναι μία από τις τρεις λειτουργίες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η υποχρέωση όλων μας θέλω να το τονίζω, είναι να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι άξονες που έχουμε καταθέσει στο πλαίσιο του δικαιοσύνη παντού για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε είχε σχέση με την αποκοπή του ομφάλιου λόρου από την εκτελεστική εξουσία, είτε έχει σχέση με την κατάργηση των ανοιχτών, των περιστρεφόμενων θυρών που φεύγουν από ανώτατοι δικαστές και γίνονται κάτι άλλο σαν ανεξάρτητες αρχές, είτε έχει σχέση με φορολογικά και μισθολογικά ζητήματα. Άρα λοιπόν φροντίζουμε ως πολιτικό σύστημα και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ στο βαθμό που μας αφορά για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουμε δικαστάς εις τας Αθήνας.
Ευχαριστώ θερμά τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τομεάρχα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Και εμείς. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μετά τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Ξανθόπουλο, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποψήφιο βουλευτή και πάλι στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, με υγεία. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την υπόθεση Πολάκη, της ανάρτησης Πολάκη, αλλά και μια απάντηση στην κατηγορία που δέχεστε και προσωπικά αλλά και η Νέα Δημοκρατία συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε και τον κύριο Ξανθόπουλο λίγο πριν να λέει ότι κακώς υπήρξε η εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα Πολάκη, ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη εισαγγελική παρέμβαση όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δημοσιογράφους συμμορία ή όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι πρέπει η Τουλουπάκη να πάει στη φυλακή.
Λοιπόν, καταρχάς ως προς την Ανάρτηση Πολάκη. Η Ανάρτηση Πολάκη είναι ναζιστική, όπως ακριβώς σας το λέω. Το να γράφεις πρέπει να δεν θα είμαστε αλλιώς εάν δεν καθαρίσουμε από αυτούς και να βάζεις τα πρόσωπά τους, είναι προφανώς προτροπή σε βία. Και θέλω να επενθυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι που έχει λίγο έτσι περάσει τα ψηλά της κοινής νόμης, στη συζήτηση. Είμαστε μια χώρα που έχουμε θύματα τρομοκρατικής επίθεσης και δημοσιογράφους και δικαστικούς. Στο παρελθόν 17 Νοέμβρη έχει σκοτώσει δικαστικούς λειτουργούς και έχει σκοτώσει δημοσιογράφους. Το σκεπτικό των τρομοκρατικών αυτών πράξεων στις προκηρύξεις τους είναι τα ίδια που γράφει ο Βολάκης. Μα ακριβώς τα ίδια. Φαντάμε το ξέρετε αυτό. Είναι λοιπόν δυνατόν σε μια χώρα που έχει θύματα από την τρομοκρατία νεκρούς δικαστούς και δημοσιογράφους, επειδή κάποιοι στο παρελθόν πίστευαν ότι αν δεν καθαρίσουν από αυτούς δεν μπορεί να φτιάξει Ελλάδα, να ανέχεται στο δημόσιο διάλογο τέτοιου τύπου προσωπική στοχοποίηση. Εάν αύριο, κύριε Χαρνικολάου, είστε εσείς, που είναι το δικό σας πρόσωπο μεταξύ αυτών, ή του κυρίου Παπαχελά, ή του κυρίου Πρωτοσάλτε, ή της κυρίας Κοσιόνη, ή οποιοδήποτε άλλο που είναι σε αυτή τη λίστα, στραφάει σε ένα
εστιατόριο. Του κυρίου Παπαδάκη, του κυρίου Παπαδάκη.
Παπαδάκη, προφανώς. Είναι σε ένα εστιατόριο να φάει. Και σηκωθεί κάποιος ανόητος που έχει διαβάσει ανόητη, την ανόητη Ανάση Πολάκη και να σας πετάξει κάτι, σας επιτεθεί. Δεν είναι ηθικός αυτούργος ο Πολάκης.
Ακούστε, εμείς ζήσαμε, υπενθυμίζω, και την εμπριστική τρομοκρατική επίθεση στο Real FM και τη Real News.
Και πλέον τον εμπρισμό, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι σε μια χώρα που έχει τέτοιου τύπου φαινόμενα, δεν μπορεί να υπάρξει παραμικρή ανοχή σε τέτοιου τύπου αναρτήσεις. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα αυτό. Τώρα, δεν έχω καταλάβει αν ο κύριος Τσίπρας τον διαγράφει για την ανάρτηση και τη στοχοποίηση.
Αφήστε να δούμε αν θα διαγραφεί.
Αν θα διαγραφεί ή τον διαγράφει γιατί απλώς αμφισβήτησε τη δική του συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Γιατί έχω ακούσει και τις δύο εκδοχές. Δηλαδή, αν δεν είχε δοθεί συνέντευξη από το θέμα του κυρίου Τσίπρα, θα τον διαγραφέ. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι λένε. Γιατί άκουσα χθες με πολύ μεγάλη θλίψη, πρέπει να σας πω, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος είπε ότι δεν έκανε τίποτα από Λάκης που να πάρει του ηθικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ομολογώ ότι ανατρίχιασα. Δηλαδή η ναζιστική στοχοποίηση ανθρώπων κατά τον κύριο Κατρούγκαλο δεν απάδει των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν απαντήσατε όμως σε αυτά που,
πάμε τώρα στο δικό μου,
που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εναντίον σας.
Πρώτα απ' όλα πάω στο προσωπικό θέμα.
Στην κυρία ο του ΣΥΡΙΖΑ, Λουπάκη επιτεθήκατε.
Σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δύο μεγάλα λάθη. Ως συνήθως. Το πρώτο, εγώ δεν μίλησα ως πολιτικός. Εγώ μίλησα ως κατηγορούμενος. Η κυρία του Λουπάκη με είχε στοχοποιήσει προσωπικά. Και άρα εγώ όταν μιλούσα και την κυρία του Λουπάκη δεν έκανα δημόσιο σχολιασμό γενικά για τη δικαιοσύνη. Απαντούσα ως κάποιος ο οποίος βρισκόταν κατά τη δική μου γνώμη και όπως θα δείξει τελικά και από τη δικαστική κρίση υπό άδικη κατηγορία και υπό μεγάλη συκοφαντία. Άρα η δική μου θέση δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κύριο Πολάκη, προφανώς.
Λέτε ήσασταν κατηγορούμενος και είχατε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.
Ακριβώς. Άρα η σύγκριση είναι απολύτως ατυχής. Σημειώνω δε ότι σε αυτά που είπα δικαιώθηκα. Διότι μία ανακριτής του ειδικού δικαστηρίου και μία εισαγγελέας είπε αυτά που είπα εγώ και τώρα η κυρία του Λουπάκη είναι ειδικό δικαστήριο κατηγορούμενη. Εγώ τους έχω αναφερθεί. Το ξεκαθαρίζω. Δεν παρέμενω εγώ σε καθ' διαδικασία. Αλλά όχι γιατί αυτά που είπα ήταν και τελείως στο μυαλό μου. Δεν είναι. Άρα η σύγκριση είναι απολύτως ατυχής. Εγώ στην πολιτική μου διαδρομή ουδέποτε έχω στοχοποιήσει, ούτε έχω υποκινήσει σε βία έναντι ουδενός πολιτικού μου αντιπάλου, ούτε καν του κυρίου Πολάκη, ούτε και θα το έκανα. Είναι ξένα προς εμένα. Για να το τελειώσουμε. Και να πω και κάτι ακόμα. Η αφίσα αυτή του κυρίου Πολάκη, η φρασιολογία του, δεν είναι ίδια με του παπά της Χρυσής Αυγής.
Κόπι-πάστε, κόπι-πάστε από το μακελιό είναι.
Κόπι-πάστε μακελιό, κόπι-πάστε Χρυσή Αυγή. Θυμάστε την εποχή που είχε πάει Χρυσή Αυγή έξω από το Μέγκα και κάνει βιβλιοπαγίες και είχε να θυμάσει και ουρήσει ο παπάς μπροστά στο Μέγκα. Αυτά δεν λέγανε τα βοθροκάνωνα, δεν λέγανε τότε ξαυγίτες. Αυτά δεν λέγανε τα ίδια. Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχική μου δήλωση ότι Ανάτη Πολάκη μου θύμισε αίμα τιμή Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αν αυτά δεν απάδουν του ηθικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, με συγχωρείτε, έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα.
Τώρα, η υπόθεση παπά δεν είναι το ίδιο όμως. Ο παπάς, καταδικάστηκε για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε χρήματα, δεν υπάρχει, θέλω να πω, η ηθική απαξία που έχει μια υπόθεση που σχετίζεται με δωροδοκία ή με χρηματισμό. Υπάρχει η προσπάθεια να δημιουργήσει ένα φιλικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ κανάλι. Γιατί ζητάτε να είναι εκτός ψηφοδελτίων?
Ο κύριος Παπάς είναι ένοχος, ομοφόνος για παράβαση καθήκοντος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λέει κάποιος αυτό δεν έχει ηθική απαξία για έναν υπουργό.
Δεν έχει την ίδια ηθική απαξία που θα είχε.
Εγώ δεν είπα ότι τον κατηγόρησαν ή τον καταδίκασαν ότι είναι κλέφτης. τον καταδίκασαν όμως ότι είναι επίορκος. Αυτό θα πει παράβαση καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος θα πει ότι έδωσες, κύριε, έναν όρκο στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους και αυτός τον όρκο τον παρεύεις. Και ποια είναι τώρα η δικαιολογία του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι οι δικαστές ήταν πιασμένοι. Προσέξτε πόσους παραλογισμούς έχει στάσει του κύριου Τσίπρα εδώ. Πρώτον, ας υποθέσουμε ότι λένε την αλήθεια. Δηλαδή ότι 7 ανώτερο παγίτες και 6 ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας, οι 6 εξ αυτών προαχθέντες ως αντιπρόεδροι επί ΣΥΡΙΖΑ, παίζουν πολιτικά παιχνίδια υπέρ του Μητσοτάκη. Τι θα σήμαινε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, για την ελληνική δημοκρατία, ξέρετε? Τελείωνε η ελληνική δημοκρατία. Δεν υπήρχε ελληνική δημοκρατία. Άρα έχει καταργηθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είχε καταργηθεί η ακαιρεότητα της δικαιοσύνης και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Όλοι οι δικαστές είναι πιασμένοι, άρα ακόμα δεν πρέπει να κάνει να ακούει αυτό που είναι εξωματική πολιτική, να εξηγηθεί. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, πιασμένη. Αυτό δεν πάω το λέει έτσι. Αυτό είναι πολύ βάρη.
Μήπως σας βόλεψαν όλα αυτά για να πάρετε τα φώτα της δημοσιότητας από την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση του Πάτσι, ακόμη και την υποδιερεύνηση υπόθεση της Σοφίας Νικολάου?
Θα έρθω και Σοφία Νικολάου, θέλω να το θέσω σε αυτό. Για να το καταλάβω θέλω όμως λίγο. Δηλαδή εννοούμε μας βόλεψαν? Βάλαμε τους δικαστές να το κάνουνε?
Λέω μήπως τους δίνετε μεγαλύτερη διάσταση από αυτήν που έχουν.
Μα έχουμε 13-0. Ένα πρωτοφανές γεγονός στα δικαστικά χρονικά και του Παπακοσταντίνου η καταδίκη τη Λίσσα Λαγκάντη είχε μειοψηφία. Εδώ έχουμε 13-0. Ο Παπακοσταντίνου μετά την καταδίκη του για τη Λίσσα Λαγκάντη εξαφανίστηκε την πολιτική ζωή της χώρας. Είπε κανείς για να κατακατεύει υποψηφίος? Καταδικάστηκε και στο ειδικό δικαστήριο, χαίρεται. Αυτό δεν έγινε? Ποια είναι η διαφορά με τον παπά? Καταδικάστηκε 13-0. Εδώ αυτοί θέλουν να τον βγάλουν και ήρωα της δημοκρατίας. Επειδή έγινε επίορκος. Προσέξτε και το φοβερό το άλλο. Βγήκαν τις πρώτες μέρες και λέγανε, μα εδώ υπάρχει, είναι ύποπτη η απόφαση, γιατί η πρόταση της αγγελέως ήταν απαλλακτική. Το ακούσατε αυτό?
Ναι.
Ναι. Δεν μου λέτε. Στη Χρυσή Αυγή και στην καταδίκη τους, η πρόταση της αγγελέως δεν ήταν απαλλακτική?
Ήταν, βεβαίως ήταν.
Δηλαδή τι μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι χρυσαυγίτες είναι ύποπτο που είναι στη φυλακή, γιατί το δικαστήριο αποφάσισε αντίθετα την πρόταση της αγγελέως? Δηλαδή εδώ μιλάμε, πηγαίνουν από τον ένα παραλογισμό στον άλλον παραλογισμό και πάμε ξυπώς Νικολάου τώρα, γιατί εγώ θα το αποφύγω. Είναι ίδιο.
Δεν είπα μόνο Νικολάου, είπα και υποκλοπές και Πάτσης.
Αυτό, θέλω να πάρω ένα. Είναι ίδιο κύριε Χατζηνικολάου 5 σελίδες από ένα πόρισμα του ΣΔΟΕ και μάζα προκατακτικό που λένε τις απορίες των ελεγκτών και τις αμφιβολίες των ελεγκτών για τις πράξεις κυρίας Νικολάου, που στο τέλος καταλήγουν ότι όλα γίνανε νόμιμα. Αλλά εγώ σου λέω ότι λένε και έχουν και αμφιβολίες. Είναι ίδιο ένα προκατακτικό πόρισμα του ΣΔΟΕ με μια αμετάκλητη απόφαση 13-0 του ειδικού δικαστηρίου ανά των δικαστών? Ένα προκατακτικό πόρισμα του ΣΔΟΕ για να γίνει καν κατηγορία πρέπει να φτάσει έναν εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να το κρίνει άξιο κατηγορίας. Είναι έστω κατηγορούμενη σήμερα η κυρία Νικολάου? Από κάποιον? Από κανέναν. Δεν έχει η κυρία Νικολάου τεκμηριωθώντας. Είναι αθώος ο παπάς που είναι ομόφωνα καταδικασμένος ένοχος και δεν είναι αθώος ο Νικολάου που δεν έχει καταδιωξή. Δηλαδή μα τρελάνουνε. Στις δε υποκλοπές, για να μην φανεί το αποφεύγω, λένε μα πώς δεν υπήρξε λέει, παρέμβαση του εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Άλλο παραμύθι. Μα βεβαίως και υπήρξε. Δεν ξέρω τι γίνεται προκαταρκτική έρευνα με εντολή του κυρίου Ντογιάκου. Έχει ρωτήσει εισαγγελέα, έχουν κάνει έφοδο σε εταιρείες, έχουν πάρει καταθέσεις. Προφανώς έχει γίνει προκαταρκτική έρευνα για τις υποκλοπές στην εισαγγελία. Μα αναμφίβολα γίνει. Άρα και αυτό που λένε είναι ψέματα. Οτιδήποτε έχουν, το άλλο δεν το πιο παραμύθι απ' όλα, είναι ότι ο παπάς λέει καταδικάστηκε από τους καναλάρχες γιατί τους έβαλε να πληρώσουν. Με συγχωρείτε. Η απόσταση δικά δικαστηρίου έχει καμία σχέση με την πληρωμή των καναλιών? Οποιαδήποτε σχέση? Γι' αυτό καταδικάστηκε ο παπάς? Επειδή έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν ή καταδικάστηκε τη μοίραση τις μετοχές του καναλιού Καλογρίτσα με τον Καλογρίτσα? Γενικά, ό,τι έχουν πει για τον παπά είναι όλα ψέματα. Και εδώ είναι και το πραγματικό, το αθλητικό πρόβλημα του κ. Τσίπρα. Γιατί ακούστε, έχει πάει το κ. Τσίπρα. Ας πούμε τελικά διαγράφει το Βολάκι. Και εγώ είχα αμφιβολίες θα γίνει μέχρι τέλους, αλλά ας πούμε τον διαγράφει. Ας πούμε διαγράφει. Για να κάνει λέει στροφή προς το κέντρο για να δείξει ότι εννοεί τη θεσμικότητα. Μπορείς να κάνεις στροφή προς το κέντρο και στροφή στη θεσμικότητα και ταυτόχρονα έχεις το παπά σου στο δέλτιο? Δηλαδή λες ταυτόχρονα είμαι θεσμικός Αλλά οι δικαστές είναι πιασμένοι. Γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα θέλουν να λες οι δικαστές είναι πιασμένοι, κρατάει τον Πολάκη, τον διαγράφει στον άνθρωπο. Αυτό δεν λέτε. Άμα θέλουν να πείτε αυτά που λέει ο Πολάκης είναι τοξικά και ψέματα, δεν μπορεί να έχει τον παπά. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο όμως. Δεν μπορεί και να λες του παπά ότι ο Πολάκης παρέβει τα όρια. Ξεπέρασε τα όρια και ταυτόχρονα ο παπάς είναι ήρωας της δημοκρατίας και ότι ομόφωνα καταδικάζει ως ένοχος.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον
καλά.
Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η εμπιστοσύνη της υγείας μας, στο να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.